Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў прапанаваў дзяржавам АБСЕ дадаць да трох існуючых вымярэнняў арганізацыі яшчэ адно – рэлігійную талерантнасць. «Мы прапануем вылучыць канфесійную талерантнасць у асобнае вымярэнне. Сёння нам неабходны сумленны, адкрыты міжканфесійны дыялог», – сказаў ён, выступаючы на пленарным пасяджэнні саміта кіраўнікоў дзяржаў АБСЕ ў Астане. На думку Назарбаева, з гэтай мэтай АБСЕ можа выкарыстоўваць з'езд лідараў сусветных і традыцыйных рэлігій, які па ініцыятыве Казахстана будзе праводзіцца ў трэці раз у Астане. «Мы верым, што хрысціянства, іслам, іудаізм і буддызм існуюць сярод нас, каб ствараць мір, а не варагаваць», – падкрэсліў кіраўнік рэспублікі. Ён прапанаваў сумесна распрацаваць дакумент аб цярпімасці. Па словах Назарбаева, мэта згодна, каб каірская сустрэча Барака Абамы, на якой была выкладзена пазіцыя ЗША па пытаннях умацавання рэлігійнай талерантнасці, атрымала працяг у канкрэтных кроках АБСЕ. На сустрэчы ў Астане знаходзіцца высокая ватыканская дэлегацыя на чале з кардыналам-дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне.